Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan. Mungkin kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk kita sampaikan beberapa nasihat seputar pendidikan sebagaimana yang telah diumumkan di poster bahwa sesi berikutnya adalah terkait dengan beberapa nasihat tentang pendidikan. Untuk itu, ikhwan fillah rahimakumullah, memanfaatkan waktu ini sedikit kita sampaikan tentang hal tersebut. Yang pertama, bahwa pendidikan atau tarbiyah ini suatu hal yang sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Karena ini adalah bagian daripada dakwah. Yang dakwah itu adalah jalan para nabi, jalan para rasul, yang Allah Azza wa Jal pilih mereka sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ingat firman Allah Azza wa Jal, yaitu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, jalannya ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, di atas al-yaqin. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat itu sebagai gambaran yang jelas bagi kita tentang pentingnya dakwah dan tarbiyah, bahwa Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya, rasulnya untuk menyatakan bahwa ini adalah jalanku. Apa jalan tersebut? Ad'u ila Allah, aku berdakwah ke jalan Allah. Ini jalan yang Allah pilihkan untuk rasulnya sebagai orang pilihan. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan tarbiyah ini bagian penting daripada dakwah. Bahkan di dalam ayat disebutkan lebih khusus lagi, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin, para rabbani, bima kuntum, dengan apa yang kalian ajarkan dari kitab dan yang kalian pelajari. Ulama rahimahumullah mengatakan rabbani adalah alladhi yu'allim bisigaril ilm qabla kibarihi, yaitu yang mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar, ilmu yang ringan-ringan, dasar-dasar sebelum ilmu yang lanjutan. Di sini ada perintah dari Allah Azza wa Jal, jadilah kalian rabbani. Jadi dunia pendidikan ini dunia yang sangat penting bagi kita semua. Dan sebetulnya sekilas saja kita berpikir, kita akan memahami betapa pentingnya. Karena tarbiyah, pendidikan menyangkut masa depan anak-anak kita. Bahkan sebetulnya kita sendiri, kan kita juga perlu pendidikan ya. Pendidikan bukan hanya untuk anak kecil, tapi orang tua juga. Namun lebih terpahami dari kata pendidikan itu ya masa anak-anak. Kalau kita bicara pendidikan mereka, ya jelas itu masa depan kita semua. Kita dengan melihat kondisi sekarang ini, yang sekarang kita hidup di masa ini, melihat begitu berat, merasakan begitu berat, tantangan-tantangannya luar biasa. Ikhwani fi din rahimakumullah, ternyata teknologi yang ada di tengah kita banyak kita katakan disalahgunakan. Entah mereka yang menemukannya bermaksud apa, tapi kita menilai disalahgunakan. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau itu pada dasarnya bisa dipakai untuk sesuatu yang baik, maka digunakan untuk kebaikan. Tapi kenyataannya berbagai temuan teknologi ini justru dipakai untuk kerusakan. Dan dampak kerusakannya begitu nyata. Betapa besar anak-anak yang rusak, ya. Orang-orang yang disebut kaum apa? Milenial atau yang semakna dengan itu, ya. Ternyata sudah sangat erat dengan teknologi ini dan mereka yang tidak terbimbing ya rusak. Dengan berbagai kerusakan akhlak, akidah, ibadah, semacam-macam kerusakan. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita mau juga menjadi kaum milenial yang seperti itu? Ya, atau kita tetap akan menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak muslimin, ahlus sunnah, ya, yang ditarbiyah dengan tarbiyah ahlus sunnah, yang terjaga dari pengaruh-pengaruh luar, tidak terkontaminasi oleh kecanggihan teknologi yang menyimpang. Nah, ini pertanyaan besar di depan mata kita. Kita mau dibawa kemana anak-anak kita, mau mengarah kemana? Nah, jawabannya adalah pada pendidikan kita. Jawabannya ada pada pendidikan kita. Nah, kalau kita merasa bahwa kita sangat perlu menyelamatkan anak cucu kita, maka pendidikan kita harus betul-betul kita pentingkan. Ya, harus betul-betul kita jaga. Harus betul-betul kita prioritaskan. Kalau tidak, maka akibatnya seperti yang tadi kita sedikit gambarkan. Akan terjadi kerusakan akidah, akhlak, ibadah, ya, moral, dan seterusnya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Nabi SAW tentu teladan bagi kita semuanya. Perilaku beliau dengan anak kecil, perilaku beliau dengan anak-anak, perilaku beliau dengan umat menjadi tolak ukur dalam kita mencontoh beliau untuk pendidikan ini. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal juga sudah mengingatkan dengan keras pada ayatnya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka ilmu. Ajari mereka adab. Dengan itulah kita akan menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Wujudnya apa? Ya, wujudnya diantaranya pendidikan itu. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, di sini kalau begitu sangat memerlukan dari kita semuanya perhatian. Apakah kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Bahkan kita perhatiannya bukan hanya sebatas pada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Sesungguhnya lebih meluas perhatian kita juga kepada lingkungan. Perhatian kita juga kepada lingkungan. Ikhwani fi din rahimakumullah, kenapa? Ya karena kita seorang muslim yang tidak rela dengan kemungkaran yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu di sini ya menuntut kita semua. Ya, sekali lagi kita sebagai orang tua, baik ayah maupun ibu, kita sebagai guru ya, kita sebagai mudarris, mudarrisah, atau sebagai apa saja yang punya kepentingan dalam bidang ini, harus punya perhatian dalam bab ini demi maslahat kita dan maslahat secara umum. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan kita kalau melihat kepada praktek, ternyata pendidikan tersebut sangat sulit untuk kita lakukan dengan perorangan. Artinya kita masing-masing mau mengurusi diri sendiri, dan juga masing-masing kita akan mengurusi anak-anak kita. Kenyataannya bagaimana? Apakah bisa seperti itu? Kalau bab bisa, ya mungkin ada yang bisa. Tapi kalau kita melihat secara umum, mampukah masing-masing kita begitu? Jawabannya tidak. Kalau kita melihat kepada kenyataan. Kenapa? Ya, masing-masing kita tahulah bahwa ada di antara kita yang waktunya habis untuk bekerja. Ya. Dari pagi berangkat subuh mungkin, atau jam 7 pulang sore hari. Atau ada yang pulang malam hari. Ya. Tidak bisa mengontrol anaknya, tidak bisa mengajari anaknya. Ibunya di rumah ternyata juga tidak mampu, anaknya juga sulit diatur. Inginnya belajar tapi dengan orang lain. Diajari orang tua tidak pernah berhasil. Dalam arti anak memang kadang ingin suasana yang berbeda. Nah, kenyataannya seperti itu. Jadi dunia pendidikan, ya, dengan adanya madrasah, dengan adanya sarana-sarana pendidikan, ini ternyata menjadi suatu tuntutan yang masing-masing kita merasa pentingnya hal tersebut. Ya, seorang yang sebagai guru saja terkadang tidak mampu mengajari anaknya sendiri. Kenapa ya? Tadi banyak hal, banyak sebab. Banyak hal dan banyak sebab. Tapi ketika diajari oleh yang lain di lingkungan yang berbeda dengan rumahnya, mau belajar. Nah, jadi memang suatu ma'had atau yang semakna dengan itu pondok pesantren atau tempat pendidikan yang semakna dengannya, ini hal yang sangat-sangat penting, ya, demi masa depan anak-anak kita. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan kalau ternyata seperti itu, berarti ini merupakan suatu proyek besar bagi kita. Dalam arti apa? Sesuatu yang harus sama-sama kita menopang bersama. Harus sama-sama kita berpikir, harus sama-sama kita bekerja, harus sama-sama kita ta'awun, itulah yang dimaksud. Ya. Tanpa itu tidak akan bisa terwujud. Dan ternyata itulah memang yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling bantu-membantu pada kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan dan ketakwaan. Maknanya globalnya, kebaikan itu amal saleh, ketakwaan menghindari perbuatan maksiat. Ini ketika bergandeng antara bir dan takwa, takbir amal baik, takwa menghindari amal buruk. Bantu, saling bantu-membantu dalam kedua hal tersebut. Dan tarbiyah albir atau bukan, jelas itu termasuk kebaikan yang sangat-sangat besar. Kalau begitu dituntut kita semua untuk saling bantu-membantu pada amal besar ini, albir, kebaikan ini, pendidikan untuk anak-anak kita. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, karena itulah, ya, jangan kita semua punya anggapan, oh, ini sudah terserahlah bagaimana. Yang penting ya akan menitipkan anak saya saja, tahu hasilnya nanti, hanya titip kemudian bayar SPP selesai. Tidak ya, jangan seperti itu. Di sini peran guru dan orang tua juga harus apa, sinkron. Peran guru dengan orang tua harus sinkron, sama-sama punya mas'uliyah, merasa tanggung jawab dalam mendidik. Makanya kalau ada orang tua yang sifatnya seperti itu, gak mau tahu, biasanya pendidikannya gak berhasil nanti. Karena dia hanya terdidik di madrasahnya, ketika pulang ibaratnya terhapus lagi. Ya, di sekolah ditulis, sampai di rumah dihapus. Kenapa di rumah gak diawasi? Sederhananya misalnya di rumah diajari, di sekolah, di ma'had diajari, kalau kamu makan pakai tangan kanan, baca basmalah. Ya. Makan dari yang dekat dulu. Misalnya sesampainya di rumah, ketika dia mau praktek, sudah tanpa ada perhatian orang tua. Ya. Makan dengan tangan kiri sambil berjalan, orang tuanya membiarkan saja. Terus mau jadi apa? Pendidikan yang seperti itu. Ini contoh sederhana bahwa ternyata di sini pentingnya peran orang tua mendukung apa yang diajarkan di sekolah. Ini ta'awun. Mudarris mengajarkan teorinya dan juga sedikit praktek, di rumah praktek lebih nyata. Dan namanya anak-anak harus senantiasa, ya, senantiasa diajari. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah padanya. Sabar. Ya, apalagi anak-anak kecil diperintahkan sudah salat. Enggak cukup sekali. Ya. Sekali didengar, habis itu lupa lagi, terlena dengan mainannya. Perintahkan lagi. Terlena lagi. Perintahkan lagi. Nah, begitu. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, ini gambaran sederhana pentingnya ta'awun dari pihak sekolah, atau maksudnya ma'had, dan dari pihak orang tua. Kalau tidak seperti itu, sudah. Percuma saja. Yang di sekolah pun, di ma'had pun, nanti akhirnya akan berkesimpulan, ya percuma kita mengajari kalau orang tuanya tidak punya perhatian. Ya silakan, pulang saja, dididik sendiri. Dengan sangat berat hati, kami kembalikan putra Anda kepada Anda. Kenapa? Karena sudah gak sanggup. Akhirnya begitu. Tapi kalau orang tua juga ada perhatian, sama-sama. Ketika salah ditegur juga, oh ya, terima kasih atas tegurannya. Bukan ketika salah ditegur, wah anak saya gak begitu, malah dibela-bela padahal salah. Jangan begitu. Ya. Justru ketika ada teguran, seandainya pun salah teguran itu, seandainya salah, dia tinggal, oh ternyata tidak, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata iya, kemudian kita gak berbuat apa-apa, bahkan menyalahkan yang menegur, rugi. Justru kerugian bagi kita. Anak kita salah dan tidak akan dibenarkan, tidak akan diluruskan. Ini bagian daripada ta'awun. Nah, apalagi ta'awun antara mudarrisin. Harus ada kesinkronan antara mudarrisin. Ya. Berjalan bersama. Ya, dengan program-programnya. Jangan ada jalan yang berbeda. Dalam arti yang ini maunya begini, yang itu maunya begitu, tidak cocok, tidak ketemu. Nah, akhirnya tidak terjadi pendidikan yang baik, tidak sehat akhirnya. Ya, tentu visi dan misi disamakan, kemudian berjalan bersama. Ta'awun antar semua pihak. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah akan berjalan dengan baik. Dan ini sekali lagi, kita meyakini ini bagian daripada mengamalkan agama kita, perintah Allah, ibadah yang akan berpahala besar. Karena apa? Pahala bagi mudarrisin luar biasa. Ya. Luar biasa. Mesti tergambar hal itu pada seorang mudarris. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khair lahu mithlu ajri fa'ilih." Lahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang memberikan petunjuk kebaikan, dia seperti orang yang melakukannya pahalanya. Hadis yang semakna dengan ini, beberapa hadis. Kalau muridnya semakin banyak dia ajari. Tahun ini ada 10 murid, tahun besok 20 murid, tahun 30. Subhanallah, seorang guru, mudarris dalam bab agama ini pintu kebaikan yang sangat-sangat besar. Ya. Orang yang bekerja enggak dapat pintu kebaikan ini. Gimana? Yang bekerja kan paling dapat duit, ya kan? Mau dapat pahala, nah, niati yang baik untuk kewajibannya, memberi nafkah, untuk biaya pendidikan baru. Tapi seorang yang mengajari ilmu, satu yang dapat ilmu, dia dapat pahala. Satu orang itu. Dua dan seterusnya. Kalau tadi kita gambarkan 10, berikutnya 20. Bisa kita bayangkan berapa pahala yang akan dia terima kalau dia terus sepanjang masa mengamalkannya. Dia pun jadi mudarris sepanjang hidupnya. Luar biasa. Makanya kalau dia meninggal dunia dan ternyata murid-muridnya masih melanjutkan ilmunya, menebarkannya juga, terus dan terus mengalir pahalanya, luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah, tinggal pahala yang begitu besar ini akankah kita terima? Ya, semoga kita terima, asal niatnya ikhlas, yang diajarkan baik. Ya, maka dari itu peluang besar ini jangan sampai terlewatkan bagi para mudarrisin untuk sungguh-sungguh dalam apa, menjaga nikmat peluang pahala besar ini. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, perlu disadari pula bahwa ketika kita tadi mengatakan ini merupakan amal kita bersama, ya tentu ikhwan fillah rahimakumullah, kita menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dari kita, ya tidak ada yang sempurna dari kita. Masing-masing kita ada kelemahan di satu sisi, yang lain di sisi yang lain, dan kita saling menyempurnakan, saling melengkapi. Dan dunia pendidikan kita, terutama Ahlussunnah Salafiyin, ini kan secara umum adalah pendidikan yang masih menuju kepada apa, yang lebih baik, ya, masih menuju kepada yang lebih baik. Umur pendidikan kita, ya, umur pendidikan kita, ya mungkin ada yang baru 15 tahun, mungkin ada yang lebih sedikit daripada itu, mungkin ada yang baru 10 tahun, mungkin ada yang baru 5 tahun, ya kan, umur lembaga-lembaga pendidikan kita. Ya, beda dengan pihak-pihak lain yang mungkin sudah lebih lama. Tapi kalau kita pada umumnya baru umur-umur itu, yang dari tahun ke tahun ambil pengalaman, ambil pelajaran. Kurang di sisi ini diperbaiki, kurang di sisi itu diperbaiki. Itu kondisinya secara umum. Kita tidak, masing-masing pondok tidak merasa dirinya yang paling lengkap, paling benar, paling sempurna, tidak. Ya, bahkan sebaliknya, masing-masing pondok saya yakin masih terus mempelajari mana yang kurang untuk kemudian diperbaiki. Nah, Dalam situasi seperti ini memang sangat perlu masukan-masukan. Memang sangat perlu apa? Usulan-usulan. Ya. Nah, semuanya harus dengan semangat positif ya. Dengan semangat positif, yakni baik yang mengusulkan, baik yang diberi masukan, semuanya dengan niat yang baik untuk apa? Untuk menuju kepada kebaikan bersama. Ya, dengan kita menjaga ukhuwah kita, dengan kita menjaga kebersamaan kita, dengan kita menjaga niat-niat kita, kita berusaha menuju kepada yang lebih baik dan lebih baik. Tantangan di depan kita sangat banyak sekali. Tantangan di depan kita sangat besar, dan seperti yang tadi ana sebutkan ya, bahwa kondisi kita sekarang ini dengan kemajuan teknologi tantangannya sangat-sangat berat sekali. Ya, tantangannya sangat-sangat berat. Kita kadang di antara asatidah kalau ngobrol tentang kondisi sebagian anak-anak saudara-saudara kita ikhwah yang menginjak masa remaja dan ternyata sebagiannya jatuh di dalam futur ya, kejenuhan, bahkan sebagian mengarah kepada hal yang membahayakan, kita sangat prihatin ya kan. Bagaimana ini terjadi seperti ini, padahal kalau secara niat dan upaya kita sudah merasa, dan orang tua masing-masing mungkin sudah merasa betul-betul ingin anaknya baik dan dididik dengan didikan yang baik, tapi ternyata pada kenyataannya ada saja di beberapa daerah ya, yang anak-anaknya sudah menginjak masa-masa remaja ada saja yang begitu-begitu. Nah, bagaimana kalau kita tidak perhatian dengan bab ini? Bagaimana kalau kemudian mereka seperti orang-orang yang sudah tidak perhatian lagi dengan bab agama? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tantangan kita sangat-sangat besar. Ya. Maka dari itu ini menuntut kita semuanya saling ta'awun, kita satu tubuh. Ya, ahlu sunnah apalagi ini inti tubuh ya, inti tubuh kita. Maka kita harus betul-betul perhatian. Ya, perhatian, sama-sama kita bertekad dan berkeinginan yang baik untuk kita dan untuk anak-anak kita. Ya, ini bukan hanya masa depan kita sesungguhnya, tapi juga sebetulnya masa depan bangsa kita. Ya. Kita ini sudah menjadi masyarakat yang diperhitungkan. Kita ini sudah tiap tahun bertambah ya jumlahnya, walhamdulillah. Dan kita harapkan ketika semakin banyak dan berkualitas semua akan menjadi apa? Menjadi pengaruh baik bagi orang yang lebih luas lagi. Ya, mungkin kita merasa yang sudah kenal dakwah sejak lama, kita dulu hanya berapa orang, ya kan? Tapi sekarang alhamdulillah sudah sekian orang. Nah, kalau di Indonesia, mungkin di Jawa kita sudah pada umumnya di tiap kota ada. Kemudian nanti di pulau-pulau lain juga seperti itu. Bukankah ini akan menjadi hal yang positif bagi bangsa ini, ya kan? Nah, kita harapkan kalau kita menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka janji Allah akan terwujud. Walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Penduduk suatu negeri siapa? Ya, berawal dari satu persatu, dari keluarga-keluarga. Nah, ini jadi harus kita punya pandangan yang jauh ke depan ya, demi kebaikan masing-masing kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan bangsa kita ini.
Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini sekedar nasihat yang singkat. Semoga yang disebutkan bermanfaat bagi kita, ya. Dan tentu bab pendidikan ini bab yang sangat luas. Semoga ya apa yang disebutkan mewakili beberapa hal yang penting dalam bab ini. Wallahu a'lam bissawab. Campur ya, ada yang terkait dengan materi, ada yang tidak. Semoga bisa terjawab semua. Apakah sah mandi janabah tanpa berwudu? Sah kalau tentu dengan niat yang kedua, kemudian menyeluruh ke seluruh tubuh. Ya, menyeluruh ke seluruh tubuh. Niat untuk janabah kemudian menyeluruh ke seluruh tubuh. Maka insya Allah dengan itu sudah pada kadar yang sah, yujzi. Apa nasihat agar hubungan antara pihak pengelola pendidikan dan ikhwan dapat terjalin dengan baik dan rukun? Sebetulnya apa yang tadi kita sebutkan bisa dikaitkan dengan bab ini, ya, bisa dikaitkan dengan bab ini. Dan juga mungkin lebih khusus kalau di dunia pendidikan, dalam arti sebuah lembaga pendidikan, maka memang harus banyak bermusyawarah, ya, duduk bersama, nasihat, pengarahan, pesan-pesan, ya, dengan tadi niat-niat yang baik semuanya. Ini insya Allah menjadi sebab terjalinnya hubungan yang baik. Tentunya masing-masing harus dengan terbuka dan lapang dada, ya. Harus dengan niat yang baik, terbuka dan lapang dada, saling memahami dan saling memaklumi. Ini juga hal yang penting, ya. Saling memahami dan saling memaklumi. Maksudnya memahami bagaimana? Ya, kadang suatu hal itu kurang sesuai. Ya, anggap kita menilai, ini pengalaman saja, ya. Alhamdulillah ya, asatidah masing-masing punya pondok dan mereka juga punya pengalaman dalam mendidik. Dan ya, ini sekedar berbagi pengalaman, ya, sekedar berbagi pengalaman. Mungkin suatu hal yang itu keliru atau kurang tepat. Namun terkadang itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Kadang ketidakmampuan. Ketidakmampuan. Kenapa tidak mampu? Karena fasilitas belum ada, misalnya begitu. Nah, ini menuntut apa tadi? Menuntut saling memahami. Oh, itu ternyata. Kemudian saling memaklumi. Ya, bisa dimaklumi karena memang kondisinya masih seperti itu. Ya. Dan ternyata perkaranya mungkin perkara teknis. Nah, ini tafahum, saling memahami dan saling memaklumi. Mungkin kalau perkara yang lain, misalnya suatu hal yang itu kemungkaran besar, ya lain lagi. Kalau itu sifatnya kemungkaran besar, ya. Tapi insya Allah kalau di pendidikan kita pada umumnya, insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak sampai kepada hal seperti itu. Umum biasanya ada hal-hal yang sifatnya teknis, ada yang mungkin kurang tepat dalam beberapa hal. Mungkin ada sebagian yang sampai pada tingkatan secara hukum juga kurang tepat, mungkin, ya. Cuma segala sesuatu harus dipelajari pada persoalan-persoalannya, ya. Kemudian dibahas bersama dengan dengan semangat tadi, ingin betul-betul menuju kepada yang lebih baik dan memaklumi serta memahami. Pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya seseorang berdusta dengan disertai ucapan demi Allah?
Ini namanya al-yaminul ghamus, ya. Al-yaminul ghamus ini termasuk dosa besar seperti disebutkan oleh para ulama. Dan kenapa disebut al-ghamus? Al-ghamus itu artinya alladhi yaghmisu sahibahu finnar. Ghamus itu artinya yang mencelupkan. Jadi dikatakan yaminul ghamus artinya sumpah yang akan membuat orangnya, ya, tercelup dalam api neraka. Na'udzubillah, masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bentuk sinergi yang semestinya antara pengurus yayasan dengan para ustadz dalam satu ma'had? Tadi seperti yang saya sebutkan, ya, artinya perlu ada banyak musyawarah, banyak nasihat, ya. Dan apa? Saling memahami tadi. Kalau disebutkan antara pengurus yayasan dengan asatidah, ya, masing-masing bagian yang saling mendukung, ya. Jangan dibuat sesuatu yang saling bertentangan, ya. Kalau kita bicara di lingkup Ahlus Sunnah, yang kita dapati di pesantren-pesantren, ya, di masyarakat kita Ahlus Sunnah Salafiyin, memang ada yayasan, memang ada mudarris dan mudarrisun. Tapi keduanya berjalan bersama dan masing-masing punya tugas, ya, yang saling mendukung di antara mereka. Saling mendukung. Kalau mudarrisun tanpa ada pengurus yayasan, mereka juga akan keberatan mengurusi lembaga pendidikan. Kenapa demikian? Karena mengurusi pendidikan dalam arti mengajar saja sudah luar biasa beratnya. Bagaimana kalau mesti mengurusi fasilitas sarana dan prasarana pondok? Akan lebih berat lagi. Ya. Biasanya yayasan itu lebih kepada mengurus sarana dan prasarana pondok. Biasanya, walaupun itu enggak mutlak, ya. Namun biasanya seperti itu. Yang jelas tadi masing-masing jangan dianggap sebagai dua hal yang apa? Yang berbeda dan bertolak belakang. Tidak, semuanya harus bekerja bersama, saling mendukung. Dan inilah yang tidak kita, yang tadi kita sebut, harus ada ta'awun. Harus ada ta'awun, ya, antara mereka dengan ta'awun yang baik. Walhamdulillah, pada dasarnya insyaallah pada semua pihak ada niat-niat yang baik. Walhamdulillah. Dan apalagi kalau suatu lembaga pendidikan di sana sudah dipimpin oleh asatidah. Nah, itu tentu insyaallah akan lebih terarah, ya. Tinggal perlu dimusyawarakan hal-hal yang mungkin kurang tepat, seandainya memang ada. Pertanyaan, apabila santri diwajibkan iuran kesehatan per bulan, kemudian uang digunakan untuk membeli obat-obatan, kemudian obat-obatan tersebut hanya diberikan untuk yang sakit, kalau yang tidak sakit tidak mendapatkan, kemudian kalau sisa uangnya dibelikan untuk kebutuhan UKS, dan alat-alat kesehatan, dan sisa uang tidak dibagikan. Kemudian santri yang berobat dokter pakai uang pribadi. Ya, ini bab ta'awun, ya. Bab ta'awun. Kalau itu memang dipahami maksudnya dan disepakati, ta'awun ini masuk dalam wallahu alam, apa, ya,
ta'awun ya, ta'awun dalam kesehatan. Seperti asal usul dulu ada istilah ulama at-ta'min at-ta'awuni ya, semacam asuransi tapi yang ta'awun. Nah, mirip dengan bab ini, mirip dengan yang disebutkan ini. Jadi kalau itu hal yang dipahami maksudnya, dan apa mereka juga apa menyepakati dengannya, dan apalagi kalau masuk di pendidikan kan ya harus menerima kebijakan itu, maka seperti ini wallahu alam tidak ada masalah. Kalau mungkin di sini ada yang iskal, kalau ke dokter kenapa pakai uang pribadi? Karena kalau ke dokter mungkin kan biayanya lebih besar, ya kan? Sementara uang yang dikumpulkan itu ya seberapa kalau hasil iuran dari beberapa santri yang terbatas jumlahnya dan nominalnya. Jadi sebatas untuk digunakan bagi orang-orang yang sakit dan tidak ke dokter. Wallah alam, sebatas yang saya ketahui ini tidak ada hal yang mahdur, hal yang dilarang. Wallah alam. Apakah setiap lembaga pendidikan harus selalu di bawah bimbingan ahlul ilmi, dan apakah dalam pembinaan ini cukup mengundang asatidzah untuk ta'lim dan tausiah ya, dan bimbingan mereka dalam seluk beluk teknis pendidikan juga? Tentu sangat disarankan ya, sebuah lembaga pendidikan di bawah bimbingan orang yang berilmu, karena pendidikan sangat terkait dengan banyak hal yang sifatnya terkait dengan ilmu agama. Itu hal yang jelas ya. Pendidikan misalnya kita kan mengajarkan akidah, fikih, kemudian mengajarkan akhlak. Ya, artinya kurikulum pendidikan itu, kalau pendidikan kita ya sangat terkait dengan bab agama. Sehingga tentu ini sangat memerlukan pembinaan seorang yang berilmu. Itu hal yang jelas ya. Itu hal yang kita maklumi bersama. Dan tentu ya, ini dalam arti ya memantau ya, memantau bukan dalam bab teknis saja, tapi memantau lebih luas ya, baik mungkin memantau apa kurikulumnya maupun apa mudarrisinnya maupun kebijakan-kebijakannya ya, sehingga langkah-langkah itu akan terbimbing ya, langkah-langkah tersebut akan terbimbing. Saya sering mendengar seseorang menertawakan kalau ada azan karena azannya suaranya memang aneh. Apakah ini boleh? Saya nggak tahu anehnya itu seperti apa, nggak tahu ya. Tapi yang jelas berhati-hati ya. Suaranya aneh itu kenapa? Mungkin dia memang begitu, dalam arti memang tidak dibuat-buat, suaranya memang begitu. Kalau antum mungkin mendengar adanya badui ya di sana, barangkali antum juga merasa aneh. Karena antum biasa dengar adzan di sini, adzannya Yogyakarta misalnya. Yang seperti itu. Adzan keraton misalnya. Dengar adzan badui, aneh sekali. Kemudian ditertawakan. Ya enggak benar. Ya kan? Sebaliknya juga mungkin orang sana dengar adzannya orang Yogyakarta, kok adzan keraton seperti ini, orang keraton misalnya, aneh juga. Ya, nah jadi menertawakan suara adzan karena suaranya kenapa? Apakah dibuat-buat atau memang asli begitu? Salah atau benar makhrajnya? Panjang pendeknya? Nah, jangan
menganggap bab ini bab yang sepele, karena bisa jadi juga masuk dalam bab istiza kalau ternyata memang dia apa adanya begitu dan bisanya begitu. Syukur-syukur dia mau adzan, enggak ada yang adzan kecuali dia, misalnya begitu. Ya. Ala kulli hal, ulama rahimahumullah mengatakan kalau istiza kepada perkara agama ini kufur, tapi kalau kepada bukan agamanya tapi hal yang terkait dengan manusianya ini tidak kufur, tapi bisa jadi perbuatan dosa besar. Ya, makanya dilihat apa namanya lebih dalam apa sebabnya itu tadi. Mohon nasihat bagi orang yang menginginkan melanjutkan pendidikan di Darul Hadits di Saudi. Ya, kalau terkait dengan ini ya bisa mohon pendidikan penjelasan para ulama di sana ya. Saya kurang tahu tentang kondisi Darul Hadits di sana. Ya. Apakah ulama menyarankan atau tidak, saya kurang paham. Bisa ditanyakan kepada para ulama. Ketika kita mendapat amanah mengurus dakwah, bagaimana solusi untuk mengatasi atau mencegah munculnya rasa buruk sangka di antara para pengampu atau pengurus, mengingat faktor-faktor yang mendorong untuk itu terasa kuat atau banyak. Ya. Ya, bertakwa kepada Allah seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Ayat-ayat itu kita baca bersama. Di situ ada anjuran untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga seperti saya katakan, kalau memang ada hal yang tidak benar, ya, tidak benar, ya, maka bisa diperbaiki, ya, bisa diperbaiki. Tentu tadi dengan semangat kita ukhuwah bersama. Seorang yang ditunjukkan kesalahannya, dia pun akan berlapang dada insyaallah dengan niat baiknya. Ya, asal tadi semuanya dengan cara yang baik, dengan niat yang baik. Ya. Karena seperti yang dari saya katakan, kita enggak ada yang lepas daripada kesalahan dan kekeliruan. Ya. Namun harus kita menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan. Salahnya sebagian kita adalah salah kita, aibnya sebagian kita adalah aib kita. Ya, kita ingin berusaha mengobati diri kita, begitu. Ya. Kalau kita sholat di musola yang ternyata arah kiblatnya kurang pas, kalau hanya kurang pas sedikit ya, kurang pas, boleh, ya, itu dimaafkan ya, yang seperti itu dimaafkan. Yang seperti itu dimaafkan. Kenapa? Karena untuk mengetahui kiblat secara persis sementara kita tidak di hadapan Ka'bah, enggak mungkin. Sangat sulit sekali. Sekarang antum di sini, masjid ini persis mengarah kiblat ke Ka'bah. Ya, kalau ada benang lurus pas di Ka'bah, yakin antum? Yakin apa enggak? Ya. Kalau anda sendiri mengatakan tidak yakin, tapi wala batul dhon, kemungkinan besar begitu, ya. Karena kita sampai ke sana berapa lama itu jaraknya? Geser sedikit saja, wah. Kalau garis lurus bisa di sananya jauh, ya kan? Geser sedikit saja. Padahal kita sekalipun pakai alat apa? Kompas, ya kan? Kita sudah berusaha pas. Seandainya geser sedikit sekian derajat, coba lalu diluruskan ke sana yang sekian kecil derajatnya, ya bisa jauh di sananya nanti. Nah, makanya kata ulama, kita kepada kiblat untuk yang di luar ini bukan dengan yakin tapi ghalabatul dhon, dan ini sah. Makanya Allah mewajibkan kita ketika di luar Ka'bah atau afwan di luar Masjidil Haram jauh, menghadapnya kemana? Syatral Masjidil Haram, arah Masjidil Haram, bukan ke Ka'bahnya, Ainul Ka'bah, bukan, tapi ke arah Masjidil Haram. Makanya ketika Nabi di Madinah, Nabi mengatakan apa? Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Antara timur dan barat kiblat. Mereka menghadap ke mana? Ke selatan, ya kan? Antara timur dan barat kiblat. Apalagi dulu tidak kita dengar Nabi pakai kompas, ya. Sahabat pakai kompas enggak kita dengar begitu. Tapi mereka dengan mengetahui arah, oh di sana, Ka'bah di sana, sudah sholat menghadap sana. Sehingga kalau geser-geser sedikit itu tidak ada masalah. Ya. Jika seorang sedang sholat kemudian menguap, maka asannya ditutup atau dibiarkan? Seorang sedang sholat kemudian menguap, asan ditutup atau dibiarkan? Maksudnya kita sendiri, ya. Kalau orang lain masa mau begini, kan enggak? Jadi maksudnya kita sendiri, ya kan? Kalau kita sendiri, ya dianjurkan untuk menahan, ya, baik dengan mulut kita untuk kita tutup, ya, artinya kita enggak membuka mulut kita, atau dengan tangan kita tutup. Karena kata Nabi, falyakzim mastata', hendaknya menahan semampu dia. Ya. Di dalam sholat maupun di luar sholat sama saja. Terkadang muncul kekecewaan saat pendapat kita tidak diambil dalam mengambil kebijakan, padahal kita masih meyakini bahwa itu benar. Bagaimana sikap yang tepat? Kalau itu sudah berdasarkan musyawarah, sudah ikuti hasil daripada musyawarah. Kenapa? Karena itu konsekuensi daripada musyawarah. Enggak mungkin musyawarah itu akan menghasilkan dan memberlakukan semua pendapat, ya kan? Enggak mungkin, mesti akan dipilih sebagian dari pendapat dan yang lain tidak. Nah, di sini diperlukan apa? Lapang dada. Ya, lapang dada di antara kita, dan itu sifat orang yang berjiwa besar, lapang dada. Jangan kita sempit dada atau bahkan lebih daripada itu. Kenapa ya? Karena musyawarah itu perintah agama kita, dan musyawarah itu ibadah. Dan insya Allah dengan ibadah musyawarah akan menghasilkan hal yang baik. Sehingga kata ulama kita dulu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ma khaba man istakhar wa ma nadima man istasyar. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ya. Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istasyar. Dan Nabi sendiri pernah mengalah. Nabi, bukan kita ya. Nabi. Nabi itu ya sudah enggak usah diterangkan, sudah namanya Nabi, ya. Tapi beliau pernah ngalah. Pendapatnya enggak beliau pakai. Dalam beberapa hal. Di antaranya ketika perang Uhud. Datang berita mau menyerang Madinah, mereka orang-orang Quraisy. Nabi mengatakan kita bertahan di Madinah. Ya, Nabi musyawarah. Dan ini musyawarah, ya. Kalau Nabi mau tidak musyawarah, Nabi itu diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Namun demikian, Nabi tetap musyawarah. Nabi bukan orang yang tidak tahu menahu strategi. Nabi orang yang cerdas. Ya, amanah. Terus pokoknya macam-macam sudah. Kelebihan Nabi SAW sehingga menjadi Nabi, kita paham. Namun demikian Allah suruh untuk musyawarah. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Nah, kenapa Allah suruh untuk musyawarah? Karena untuk mendidik umat bahwa musyawarah itu perintah agama. Kita sendiri masing-masing punya kekurangan. Dengan musyawarah akan terwujud kebaikan. Dengan musyawarah kekurangan akan tertutupi. Dan musyawarah itu ibadah. Kita bermusyawarah, kita sedang ibadah. Nah, dan konsekuensinya itu tadi, kadang ada pendapat yang tertolak. Ketika perang Uhud, ya, sebelumnya Nabi mengatakan kita bertahan di Madinah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, menurut kami justru kita harus keluar. kita berperang di luar, tidak di Madinah. Setelah para sahabat berpendapat begitu, Nabi masuk ke rumahnya langsung memakai baju besi dan ingin keluar. Para sahabat menjadi enggak enak. Aduh, ya Rasulullah. Maknanya ya, lafadznya bisa dilihat di kitab sirah, tapi maknanya para sahabat merasa enggak enak. Jangan-jangan Nabi merasa seolah-olah kita mengharuskan pendapat kita, sehingga mereka memberikan kesempatan atau mengembalikan urusan kepada Nabi. Nabi kata tidak, kalau seorang Nabi sudah memakai baju besi harus sudah keluar. Akhirnya keluarlah ke Uhud dan terjadilah perang Uhud. Nah, di sini kita lihat ternyata Nabi tidak memakai pendapat beliau. Nabi mengalah. Nabi memakai pendapat siapa? Para sahabat. Ya, ini Nabi. Pada perang atau perjanjian Hudaybiyah, Nabi juga pernah bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah. Ya, ketika Nabi memerintahkan para sahabat, ketika itu para sahabat tidak langsung melakukan. Datang kepada Ummu Salamah dan menyampaikan. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, Anda keluar. Lalu gundullah kepala Anda, enggak usah bicara dengan seorang pun dari mereka. Nabi menerima itu. Pendapat siapa yang diterima? Ummu Salamah, istri Nabi, seorang wanita. Nabi keluar, beliau gundul kepalanya, ternyata para sahabat mengikuti. Nah, jadi ini Nabi SAW teladan kita. Jadi memang yang namanya musyawarah ya seperti itu ya. Kita harus berlapang dada ketika suatu pendapat yang kita ungkapkan tidak kita terima. Banyak masyarakat umum yang ingin mendaftarkan anak mereka ke lembaga pendidikan Salafiyin hingga jumlah mereka lebih. Bagaimana sikap kita? Ya, dimusyawarahkan ini ya, dimusyawarahkan karena di sana ada manfaat, mudharat, maslahat, mudharat, ya. Kita tidak bisa mengatakan tolak semua atau terima semua. Masalah-masalah seperti ini masalah yang memerlukan apa? Pertimbangan yang matang, musyawarah yang dalam. Ya, bisa jadi kebijakannya adalah kita terima semua, atau bisa jadi kebijakannya tidak kita terima semua, atau bisa jadi kebijakannya kita terima sebagian, kita tolak sebagian. Bisa saja, ini bab teknis yang kembalinya kepada maslahat dan mafsadah, dipertimbangkan dengan musyawarah, dengan niat yang baik, dengan cara yang baik ya. Dan insyaallah keputusan yang diambil itu semoga menjadi keputusan terbaik. Di satu tempat bisa berbeda dengan tempat yang lain. Ini hal yang jelas ya. Kita misalnya di suatu tempat, anggap contoh, baru sekali kita di tempat itu. Kita ingin menarik simpati masyarakat misalnya. Karena selama ini kita dianggap sebagai kelompok yang eksklusif misalnya begitu. Ya, wah ini salah satu caranya dan kesempatannya adalah menerima mereka. Mungkin seperti itu ya kan. Suatu tempat mungkin tidak, justru kita sudah betul-betul kewalahan dan masyarakat ini anak-anaknya sudah nakal-nakal semua, ya kan? Isinya merusak anak-anak kita misalnya. Waduh, ini kalau diterima semua enggak mungkin. Justru anak kita yang hancur-hancuran nanti. Sehingga kebijakannya kita tidak menerima mereka kecuali sebagian, bisa saja. Jadi hal seperti ini, seperti yang tadi saya katakan, perlu dimusyawarahkan ya. Allahu a'lam bissawab. Mungkin ini beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapat ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.